Qo'shma Shtatlar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqar ekan, Tojikiston orqali o'tish niyati yo'q. Davlat kotibi muovini Dushanbega safar qilayotgan Robert Blake prezident Emomali Rahmon bilan uchrashuv ketidan jurnalistlar bilan muloqotda shunday degan. AQSh armiyasi kelasi yil fevraligacha Afg'onistondan chiqishi rejada. Robert Blake Tojikiston hukumatiga mintaqada tinchlik va barqarorlikni saqlashda ko'rsatgan yordami uchun minnatdorchilik bildirgan. Prezident Rahmon bilan muloqot paytida Blake chegaralarni mustahkamlash, qoradori savdosi va terrorizmga qarshi kurash xususida fikr almashdi. Amerika diplomati shuningdek mamlakatda noyabrda rejalangan prezident saylovlarida xolislik, oshkoralik va demokratiya kabi tamoyillarga amal qilishga da'vat etyapti. Blake'ning aytishicha, Tojikiston fuqarolik jamiyati tom ma'noda taraqqiy etishi uchun erkinlik, ozodlik uchun kengroq o'rin ajratish lozim. Amerika rasmiysi ikki kunlik safari chog'ida nodavlat tashkilotlar va fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham ko'rishgan. Amerika diplomati muloqotni shartlar ekan, inson huquqlari, diniy erkinlik, fan va texnika hamda iqtisodiy rivojlanish, mudofaa masalalari kabilarda hamkorlikni muhokama etyapmiz degan Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams hikoya qiladi.
Mintaqadagi ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, AQSh ma'muriyatining Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'tkazayotgan yillik konsultatsiyalardan maqsad mintaqa mamlakatlarini g'arb siyosati doirasiga tortish. Masalan, Qirg'izistonda yashayotgan professor Aleksandr Knyazov shunday fikrda. U aytadiki, shu yo'l bilan Amerika ma'muriyati regionda o'zi istagan siyosiy muhitni shakllantirmoqda. Tojikistonning o'zida esa ziyolilar AQSh bilan muloqotlardan foydali jihatlarni ko'rishadi. Muhandis Hamdam Aliyev gapiradi.
Davorai safari Robert Blake va Tojikiston hamina guftanam darkor ki, badi bromadani qo'shinhoi harbiy az Afg'oniston baroi mo.
Robert Blake'ning Tojikistonga tashrifi haqida shuni aytishim kerakki, Afg'onistondan harbiylar olib chiqib ketilgandan so'ng biz uchun ba'zi maslahatchilar kerak bo'ladi. Bu kerak narsa. Blake prezidentimiz bilan uchrashuvda janob Oliyni prezidentlik saylovini erkin va shaffof o'tkazish uchun sharoit yaratishga chaqirdi. Biz buni qadrlaymiz. U ko'nglimizdagi gapni aytdi. Bizga yana nima kerak? Qudratli davlatlar bizga hamkor bo'lsa, maslahat bersa, nimasi yomon? Deydi Hamdam. Uning fikrini o'qituvchi Sharifjon Kobilov ham tasdiqlab, Tojikiston yoshlarining g'arb mamlakatlarida ishlab ta'lim olayotganligidan xursandligini bildiradi. Bundan faxrlanish kerak, deydi u.
Bachao qudashim jo konkretni iqtihor qiladi ki, hamin vaqtda chiz birovat bo'lsa, soni hamin vaqtda davlat mustahkamlashadi. To'yi davlatini iqtisodat. To'yi iqtisodat tashkil nima biring, endi dodi bo'yda kelamish.
O'sha yerda ishlayotgan bolalarimiz o'zi faxr qilsinlarki, bir narsaga ega bo'ldik deb. Keyin davlat mustahkam bo'ladi. Davlatning kelajagi bo'ladi. Iqtisodni rivojlantirmagunimizcha bu dodi boylar bilan hech nima bo'lmaydi. Amerika yo'l ko'rsatyaptimi? Nima qildi shunga? Qarib 80 yil boshqalar yo'l ko'rsatdi. Hali ham ularning etagidan tutib kelyapmiz. Hali ham mardikormiz. Kimga foyda, kimga zarar o'zingiz bilib olavering, deydi Sharifjon aka. Shu bilan birga Rossiyada 6 yil mardikorlik qilib kelgan O'ktam ismli ziyolining fikricha, g'arb hukumatdorlari maslahati bilan ish qilib ketavermaslik kerak. U uzoqdagi quyruqdan yaqindagi o'pka yaxshi degan xalq maqolini misol keltirib, ayni paytda xalqimiz o'tkazayotgan to'yi baraka, qurayotgan uy-joylarning qarib barchasi Rossiya tufayli o'rus bilan aloqani uzmaslik kerak, deydi. Uning fikricha, AQSh ma'muriyati Markaziy Osiyoda uzoqni ko'zlagan puxta siyosat olib bormoqda. Bundan ehtiyot bo'lgan yaxshi. Hamsuhbatimizning gapini eshitib turgan Hamdam uning fikrini quvvatlamaydi. AQSh bilan hamkorlikni rivojlantiraverish kerak, deydi.
Yaxshiman, megoyamki, Rossiya hamkori strategiya mobi boshand. Lekin dar bayni guzashdi, biz sov ma az Rossiya faqat.
Ba'zi bir kishilar Rossiya bizning strategik hamkorimiz deyishadi. Lekin o'tgan 20 yil mobaynida Rossiyadan biz faqat tahqir va ma'lumotlarni ko'rib keldik. Uzoqqa bormaylik, Hindistonni olaylik. Necha yillar Britaniya asoratida edi. Milliarddan ortiq odami bilan endi bizga yordam bermoqda. Yoki Janubiy Koreya va Malayziyani oling. AQSh va Yevropa bilan hamkorlikni zo'raytirish kerak. Qayerda taraqqiyot bo'lsa, kelajakda foyda o'sha yerdan unadi, deydi Hamdam. U amerikaliklarning Tojikistonga serqatnovligidan Rossiya tashvish tortmasligi kerak. Prezidentimiz to'g'ri siyosat olib bormoqda, deydi. Tojik jamiyatshunosi ekspert Jumay Sufiyga ko'ra, AQSh ma'muriyati Tojikiston hukumati bilan kelishilgan har yillik muloqotlar olib borar ekan, Markaziy Osiyoda demokratiya rivojini birinchi o'ringa qo'yadi.
Bandishi banda bo'zaq sababi huzuri Amerika در این کشورها میتواند پیاده کردن سیاست دموکراتیکی باشد، چون امریکا منفعت دار است به کشورهای آسیای مرکزی هم با راه دموکراتی.
من فکرم چه امریکا این مملکت‌لرد بولشدن یانه بر مقصده دموکراتیک سیاستی رواجلاندیریش بولاده. امریکا مرکز آسیای مملکت‌لری هم دموکراتیک ترقیات یولیده فقرالیک جمعیتی قوریشنی خوهلایده. بو مقصد یولیده اقش ماموریتی ریگانده دموکراتیک تمایللرگه یانگلانیشنی qo'llab quvvatlayveradi. AQSh davlat kotibi yordamchisining Tojikistonga tashrifi, uning so'zlari, uning boshchiligida o'tkazilayotgan muloqotlar ana shuning isbotidir, deb fikrini yakunlaydi tojik eksperti. Amerika ovozi Tojikistonda Ravshan Shams.